Олександр Довженко. «Україна в огні». Кіноповість. Тут всі сліди битви сценариста з письменником. Один закликав до строгого професійного рисунка сценарію, другий, вражений стражданнями народу, весь час поривався до розширення теми, розмірковувань, ліричних відступів, до авторської участі в громаді великих подій. Нехай вибачливий читач, мій сучасник і друг, не нарікає, коли вирощене мною невелике дерево, не цілком гіллясте і струнке, коли багато гілок тільки відчувається, не встигнувши ще вирости серед небачених пожарів і катастрофічного грому гармат, що стрясають сьогодні нашу землю. В моїй свідомості все тут написане тільки прозора основа великої майбутньої книги боротьби мого народу за визволення з-під ярма гітлеризму. Якщо внаслідок гостроти моїх переживань, сумнівів чи помилок серця які-небудь міркування мої виявляться несвоєчасними чи занадто гіркими, чи не досить урівноваженими іншими міркуваннями, то це, можливо, так і є. Тоді прошу читача незлобиво виправити мене своєю доброю порадою. У садочку біля чистої хатини, серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього птаства, за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині, родина колгоспника Лавріна Запорожця і тихо співала «Ой, піду я до роду гуляти». Це була пісня материна. Пісня була весела і журна одночасово, як і життя людське. Мати Тетяна Запорожчиха любила її співати раз чи два на рік, коли по великих трудах і повсякденних турботах десь було з якоїсь гарної нагоди доводилося пригублювати чарчину. Діти дивилися на свою добру матір і величали її. «Шумить, гуде тополівка». До Лавріна Запорожця приїхали гості. Ой, у мене увесь рід багатий, а у мене увесь рід багатий. Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий, співала Тетяна, зворушливо хитаючи головою у такт своїй пісні. Один Роман Запорожець. Сюди-туди, он куди, увесь рід багатий, співає молодий лейтенант прикордонних військ Роман Запорожець з великою шаблею і заслугою на грудях. Другий Іван воїн. Буде мене часто частувати, буде мене часто частувати, співає, притулившись до материного плеча, артилерист Іван з прикордону. Третій – славний чорноморець Савка Запорожець. Сюди-туди, он куди, часто частувати, співає вдвох із батьком третій запорожченко Савка Чорноморець. А над ними сяє божественна біла борода діда Демида, що теж був колись чорноморцем, та вже не співає, а тільки похитує головою і плаче від зворушення і глибоких своїх нужденних і зледенних літ. Хочеться діду Демиду осідлати коня вороного, хочеться їхати в чисте поле літа доганяти. Та не вернуться вже літа, не доженуть коні. Четвертий Григорій, майстер урожаю. Агроном Григорій Лаврінович Запорожець у гарному цивільному вбранні. Окуляри на носі, знак пошани на грудях, у руці стеблина, знак влади над усім, що росте. У п'ятого сина діточки зелені, співає, легко посміхаючись, п'ятий Запорожець, Трохим обнімаючи трьох маленьких дітей, двох хлопчиків і одну дівчинку, та у жінки двоє. І дочка Олеся, всьому роду втіха. Тиха, без єдиної хмаринки на чолі, майстериця квітів, чарівних вишивок і пісень. Усі співали. Багато думок промайнуло у матері, усе життя ніби проплило перед очима. І материнське горе, і радощі, і турботи, і невпинна праця на велику родину з дрібними діточками, на громаду, на державу. Та повиростали непомітно сини, порозліталися на всі сторони. Добра слава пішла по світу про синів, що показали себе і в зброї, і в науці, і в звичайних трудах над землею. І ось з'їхались нарешті вони до рідної хати, щоб ушанувати її материнську старість – 50 та ще й 5 років. Зворушена до краю саме оцим дорогим святом, піснями і всіма плодами свого простого робочого життя, добра і щедра мати, взявши чарчину, що легенько тремтіла в її маленькій сухій руці, подивилася на своїх дітей. «Спасибі вам, діточки, що побачила вас у купі хоч раз за стільки літ. Все ніколи та ніколи широкий світ настав. Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб виповнити свій довг перед миром, щоб возвеличити трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатством і згодою. А вам, мої діточки, і тобі, доню, і вам, синочки, синочки мої сини, діточки мої, а, Боже мій, ой, прощавайте, прощавайте, діти мої!» Ще якісь жалібні слова промовляла Тетяна, біжачи за синами, та вже не було її чути. Уже потонули слова її в морі людського плачу й скорбот, у розлуках, у реві моторів. Множество людей виходило з села на війну. Одірвався трохим запорожець от жінки. Плаче жінка гіркими сльозами. Плачуть діти в ногах, ой, тату, тату. Побіг трохим за братами. Повіз старий запорожець 5 синів на війну. Від'їжджають по шляху на схід грузовики з множеством далекого старого і молодого закуреного жіноцтва, дітей, ветхих дідів і баб, всіляких речей і деяких військових чи невійськових, хто їх знає. Вони оглядаються назад на захід у тривозі. Їм хочеться їхати все швидше і швидше. А куди ж вони ото їдуть, бо дай їм добра не було? Щоб вони бігли й не переставали? Та нащо ж їх везуть ото машинами? Може б машини та на щось інше пригодилися? Тьфу! Лютувала мотря у городі, сапаючи картоплю. Слухайте, чому вони не тікають? Ви бачите, вони не тікають. Ну ясно, чого ж їм тікати? Вони ждуть німців. «Ах, ну ми ще повернемось!» – розмовляли на грузовиках утікачі, дивлячись на селян, прив'язаних тисячолітніми узами до землі. Біля холодної криниці край села під вербою стояла Олеся, смутна й тиха, як і всі дівчата в ті часи на нашій накривавій Україні. Пили бійці воду у неї з відра і відходили собі далі на схід. «Будь здорова, дівчино! Будь щаслива, дівчино! Будь здорова!» Ревли по шляхах грузовики без кінця і краю, везли втікачів. У важкому смутку оглядались стомлені втікачі назад. Усе, що не їхало з ними, починало здаватись їм ворожим, і страх заповнював їхні душі, і приховане зло, і мовчазний відчай. «А бодай же вони їхали, та й не переставали! Та щоб же вони котилися бубоном! На кого ж ви нас, нещасних, покидаєте?» Перегукувалися в городі Тетяна Запорожчиха з мотрею, сапаючи картоплю, поки не прострочило Тетяну кулеметом з ворожого літака. «Горять жита на многі кілометри, палають, топчуться людьми під водами, і ярина толочиться множеством тисяч бездомних коней і корів. Бредуть корови, вівці, коні без числа і краю. Вершники біжать великими житами, оглядаючись назад на чорне димне небо. Ревуть аероплани, мечуть бомби, розсипаються вершники по полю, мов птиці. Пролітають над Олесею ворожі літаки, бомбардують шлях. Вершники шарахнулись на всі боки. Крик і плач, і височений зойк поранених коней. Страшно Олесі.
Ривуть бики от пахощів кривавих і риють землю рогом коло забитих напарників своїх рогатих. Ворожі літаки бомбардують міст. Великі водяні стовпи розтинають річку, плигають люди в воду. Спинив запорожець коней. Кинулись брати в розтіч, упали додолу. Один тільки Савка остався на возі та батько. «Падай, Савко, падай!» «А чого б я падав?» «Їдем на війну, та будемо от першої бомби падать», сказав веселий Савка і впав мертвим. Брати до Савки: «Савко!» А батько зблід: «Прощайте, хлопці, мерщись за міст, а ми з Савкою додому». Ударив старий запорожець по конях, вискочив у поле і понісся житами яриною назад, назад до рідної Тополівки. Летять коні з житом яриною, а Лаврін притулився до мертвих синових грудей і заплакав у голос. Аж ось спинили німецькі диверсанти коней, викинули Савку в жито. Дали Лавріну сигарету, сіли на воза та й поїхали, співаючи й сміючись, до сусіднього села. Олеся дивилася на шлях. Вона не була звичайною дівчиною, вона була красива й чепурна. Олесею пишалася вся округа. Бувало, після роботи вечорами вона, як птиця, ну так же багато співала коло хати на все село, так голосно і так прекрасно, як, мабуть, і не снилося ні одній припудреній артистці з орденами. А вишивки Олесі висіли на стінах під склом в європейських музеях, в Лондоні в музеї Альберт Вікторія, у Парижі, в Мюнхені і Нью-Йорку, хоч вона про це й не знала. Учила її мати всьому. Була Олеся тонкою, обдарованою натурою, тактовною, доброю, роботящою і бездоганно вихованою хорошим чесним родом. Легковажні хлопці трохи соромились Олесі, вважаючи її за горду і неприступну. Пили бійці воду і похмуро проходили далі. Вона вже ні про що не питала їх. Вона жадібно вдивлялась в кожне лице і в кожних очах читала сум. Величезне, значно більше, ніж може вмістити людська душа, горе упало на народ, придушило його, погнало. «Будь здорова, дівчино, бувай щаслива», – сказали їй троє утомлених артилеристів і пішли до криниці. На Олесю нахлинула хвиля такого гострого, болючого жалю до себе, що в неї нестерпно защеміло в горлі. Олеся глянула назад. Людей поменшало. «Де-не-де людина, останні йдуть», – подумала Олеся. «Невже останні?» І рішилася вона на крок нечуваний, небачений ні в її селі ніколи, ні в усім її народі, на вчинок надзвичайний, від одної згадки, про який у неї захолонуло і спинилося серце, на вчинок грізний, що підказав їй грізний надзвичайний час, що кинуло її на цей вчинок. Що наштовхнуло? Глибина інстинкту роду, підсвідома мудрість, що з'являються на допомогу людині у грізні часи, коли розум холоне і не встигає усвідомити небезпеку і спитати нікого, і грізний час летить лавиною згори. До Олесі підійшов один з останніх бійців, танкіст Василь Кравчина, аж з-під Кам'янця Подільського, і пожадливо припав до відра. Був він добрий кремезний юнак. Одежа вся у пилу і поті. На рукавій спині пропалена сорочка на пожарах. Здорові темні руки, патьоки на шиї і скронях, і зморшки на чолі також не по літах. «Спасибі, дівчино, прощай», – промовив він, одриваючись від відра. «Щаслива путь. Постій, слухай», – сказала Олеся тихо, дивлячись на танкіста глибокими скорбними очима. «Я тебе щось попрошу». «Мене? Що мене просити?» – поглянув на неї танкіст. І надзвичайний вигляд Олесі прикував його на мить до себе. «Що ти, дівчино?» «Слухай», – сказала Олеся, – «переночуй зі мною. Вже наступає ніч. Коли ще можна, чуєш?» Вона поставила відро і підійшла до нього. «Я дівчина. Я знаю, прийдуть німці завтра чи післязавтра, замучать мене, поругаються наді мною. А я так цього боюсь, прошу тебе, нехай ти переночуй зі мною. При останніх словах голос Олесі затремтів і неначе погас. «Я не можу ночувати з тобою», – сказав Кравчина чесно і одверто. «Я в танку горів позавчора під бомбами. Я не герой. Ти наш. Я відступаю, тікаю, броня тонка, і покидаю тебе. Пойми мій сором, я не герой. Ти нещасний, і я нещасна. Пойми ж і ти мене. Глянь, що робиться». Я хочу згадувати тебе усе життя, а не отих мерців, що вже пливуть Десною. Останься, правда. Олеся дивилася на нього з такою довірою, з такою болючою мольбою, що він умовк і не зводив з неї очей. Він дивився на неї чужу, невідому, випадкову, аби ніколи вже потім ні на одну годину нігде не забути її, аби понести її, оцю дівчину, в своєму серці через усі бої, через усі вогні. Ну, як же? Ну, добре. Ото моя хата. А де твої батьки? Раптом збагнув він. Батько братів повіз, а мати поранена в лікарні. Якусь хвилину вони стояли одне перед одним у хатньому присмерку мовчки і не знали, куди рухатись. Вони були незаймані обоє. «Сідай, посидь у мене за столом», – сказала Олеся тихо і взяла його обома руками за руку. «Їсти хочеш? Ну, хоч трошки, прошу тебе. Може, помийся з дороги, помийся?» Вона подала йому чистий рушник. Василь скинув сорочку і став митися над чапликом. Олеся злила йому холодної води на руки, потім на голову. Він затулив очі. Він почував, як спливали з нього дорожня курява і піт. Потім він роззувся і, добре помивши ноги, присів на лавку край стола. Якийсь хвилюючий сором все-таки сковував і не покидав його, а її неначе ні. Вона і соромилась, і ні. Вона ходила по хаті, носила йому до столу страви, вона сповняла свій, одній лиш їй начертаний начебто закон. Вони щось їли удвох і уникали читати бажання одне одного в очах. Та чи й було воно? І говорили все про те, про все, соромлячись мовчання. Часом вони зустрічалися очима, коли рвалася нитка розмови, і тоді вони переставали дихати і жувати їжу. Вони ніби кам'яніли обоє і вдивлялися одне в одного до дна. Коли отак їм стало нічим дихать раз, Олеся застогнала вся і притулила руки до грудей. «Ой, Боже мій, що ж воно буде з нами?» Коли у хаті стало темно, вона зважилась перша. Підійшла до полу і довго-довго слала мовчки чисту полотняну постіль. Вона виймала з материної скрині нові рядна, напірначі, рушник, поклала дві подушки рядом, задумавшись на мить, і принесла з надвору квітів. Тихо було в хаті. Тільки далеко десь гупили важкі гармати, та часом торохтів у небі далекий чужий самоліт. «Не дивись на мене», – попросила Олеся, і, важко зітхаючи, одягла нову сорочку. Василь чув, як стугоніло його серце. «Як у мене б'ється серце!» «І у мене», – сказала тихо Олеся. «Ой, іди сюди!» Вона стояла коло ліжка у довгій мереженій сорочці. Місяць освітлював її з вікна. «Як тебе звуть?» «Василь. А мене Олеся. Дай руку». Вона притулила його руку до свого серця. «Я ніколи тебе не забуду», – сказала вона журно і строго, і поцілувала Василя в щоку коротким, холодним, немов дитячим поцілунком. «Скажи і ти оці слова». Василь повторив слова і сам не пізнав свого голосу. Такий він був – низький і урочистий. Василь прозвучав увесь, усім своїм їством, як дзвін. Раптом задзеленчали шибки. Низько над самою хатою проривла страшним ревом велика зграя ворожих літаків. Загриміли бомби на шляху за селом. «Прощайте!» – лунав десь здалека голос парубка. «Ой, діточки ж мої, діточки!» – жалібно голосила понад шляхом розлука. Вони довго лежали мовчки, прислухаючись мимоволі до криків. Потім Олеся розказала Василю, що це плаче її тітка Мотря, у якої забрано вже до армії 4 синів. А це вже 5-й прощається Іван, останній. «Так», – зітхнув Василь, – «як гарно ти пахнеш любистком. А ти, коли дишиш, пахнеш огірками, огірковим листом. І ти, прошептала Олеся. Хтось стукав у двері сусідньої хати. «Хто тут?» – почувся глухий голос. «Це ми, тату, ми!» – стогнуть сини під дверима. Прочинилися двері. На порозі літній чоловік Купріян Хуторний. «Защитники Отечества?» «Все пропало, тату, пустіть!» «Не пущу! Я царя захищав, не тікав!» «А ви свою владу отстояти не можете! Броня тонка, тату! Брешете, дезертири!» І Купріян грюкнув дверима. Упав тоді один на призьбу під вікно і гірко заридав, а другий під дверима: «У нас, тату, генерал пропав! Застрелився, бодай його сира земля не прийняла! Розгубились ми! Ідіть до полковника! Не знаємо, де він, чорт би його душу забрав нехай! Ідіть, доганяйте! Мости, тату, зірвані, плавати не вмієм!» Вони вдивлялися одне в одного широкими розчиненими очима. «Так тебе звуть Василь?» «Так, Василь, Василик. А я Олеся. Поцілуй мене, Василику. Я така щаслива. А чого ти плачеш?» «Ні, я не плачу. Так мені гарно, рідна моя. Чого ж ти плачеш?» «Це ж ти плачеш, Василику. Ти не забудеш мене?» Палали жита із села на темному обрії. Брели по темному полю череди бездомні. Якісь вершники пролітали темними шляхами. Прокляті люди падали на парашутах в жито. Щось кричало... Та одинока жінка плакала з дітьми на шляху над убитою коровою. Вони вірили і не вірили, що вони вже чоловік і жінка. «Знаєш, Василику, – шептала Олеся, нахиляючись над його лицем, – коли б ми жили, коли б сталося так, що ми житимем двоє, ми ніколи за все наше життя не скажемо одне одному поганого слова. Правда?
Правда.
Ми навіть не подумаємо злого, правда?
Правда.
Правда?
Правда.
Ми будемо так ладно жити, як ніхто в світі, правда?
Так.
Ти не забудеш мене?
Ні.
Ти найдеш, одвоюєш мене?
Найду. Одвоюю тебе.
Неначе зійшлися століття простої народної любові, що сіє дітей на нашій родючій землі. Зійшлися століття горючих прощань української дівчини-жінки, оспіваної в журних піснях народу. Почало світати, пом'якшали тіні у хаті, і прощання протирало вже свої очі десь там у сінях за дверима. «Кажи мені ще, Василику, красиві слова, кажи!» припадала Олеся до Василевого плеча. «Уже кінчається ніч, вже скоро прощатися пора». «Слухай, Олесю», – довго говорили вони на світанку, вони ніби виросли обоє за цю ніч, а невблаганна неминучість розлуки ніби освітлювала особливим світлом їх почуття. Перед ними за цю ніч розчинилося неначе нове бачення речей. Сумне, але ясне і чітке. І ясними, чіткими були його Василеві слова, що їх він у собі ніколи неначе й не сподівався знайти. Ні, я не забуду тебе, Олесю. Не забуду ні тебе, ні твоєї хати, ні криниці під вербою. Яка б ти не була, я вернусь до тебе. Хай ти будеш чорна і хвора, і понівечена ворогом. Хай посивієш ти від горя і сліз, і побіліє твоя коса. Хай ритимеш ти шанці проти мене, і плестимеш колючі німецькі дроти проти мене, і сіятимеш для ворога хліб під нагаями. Ти зостанешся для мене прекрасною, як і зараз прекрасна ти. Якщо ж бо в розпачі ти проклинатимеш мене і всіх, що кинули тебе і на Дніпрі не вмерли, простив я тебе наперед. Така вже наша доля, і ти мене прости, сказав схвильовано Василь, дивуючись своїм надзвичайним словам. Прощаю, сказала Олеся, тільки найди мене.
Найду, сказав Василь, пригортаючи її до себе своїми сильними великими руками. Коли ж так станеться, що не найду, може уб'ють мене, чи вибухну я десь, мо, на фугасах і розлечуся шматтям по полю, так що і кісток моїх не знайдуть для могили, я все одно вернусь до тебе. Я пам'ятником стану з бронзи у твоїм селі, отамось, за вікном. Я зрозумів, Олесю, стежка назад до тебе є одна. Один є шлях, шлях геройства. Треба бути героєм і ненавидіти ворога, Олесю, сказав Василь, подумавши трохи. Який же непотрібний, млявий прийшов я вчора до твоєї хати. Я тебе простила. Я бачу. По великості жіночої душі своєї. Ти, Олесю, відкрила мені світ. Вони розійшлися ранком, рано-рано, до схід сонця, у холодній росі, коло перелазу за садком.
Гітлерівці входили в село, в'їжджали на мотоциклах, автомобілях, на гарматах, на танках, веселі і вдоволені. Засмалені сонцем, закурені, мокрі від поту обличчя, вилискували радістю і здоров'ям. Грали на губних гармошках, окаринах і трикутничках щось німецьке. Чимало солдатів йшло зовсім без зброї, обнявшись парами, трійками, і весело насвистували. Але більшість їла, що попало – огірки, яблука, груші, сливи, хліб. «Здравствуй, матка, хорошо!» – кричав білявий солдат у бік хати, побачивши хазяйку. Люди дивились у вікна. «Глянь, сміються!» – показувала одна жінка другій. «Дивись, які привітненькі!» «Сміються і драстуйте!» – кажуть. «Ай!» – солдат висадив двері носаком і ввійшов до хати. «Здравствуй, матка, молока, пожалуйста!» Ріжуть свиню. Другу, третю – «Хайль Гітлер!» Висаджують сінешні двері, обережно відчиняють хатні двері. «Дозвольте, ферцайн бітте можна?» П'ють молоко, їдять. «Скажи, матко, за кого ти, за Гітлера чи за Сталіна?» – спитав літню жінку солдат, одірвавшись від великої гладишки молока. Молоде лице його було привітним і лагідним.
«Як хочете, голубчику, вбийте мене, тільки мені Сталін краще», – сказала простодушна жінка.
«Очень хорош», – сказав усміхаючись німець. Допивши молоко, він витяг з кишені револьвер і, між іншим, застрілив небогу. «Прошу помити», – сказав веселий голий німець, кидаючи жінці всю свою одежу. «Не буду мити, хай тебе причина обмиє, безстидна скотина, тьфу!» Не витримала ображена літня жінка і вхопила рогача. Кинув і другий німець одежу, а перший вже простяг руку до парабелума. «Мамо, мовчіть, бо вб'є, мамо!» – кинувся до матері її син, дезертир. «Простіть, господа, мийте, мамо!» «Ой, щоб же я, мій синочку, та на лавку тебе обмила!» – заголосила мати.
«Тату, корову повели з двора!» – вбігла до хати дівчина Христя. «Ну що ж», – сказав Купріян, – «це вам не свої. Раз уже нас завойовано, їхнє право. Ще не те буде», – поглянув він у бік синів. «Ще й вас поженуть, як биків на бойню, ще будете ви один одного пороти та стріляти, коли не вміли шануватися. Буде ще вас і по Німеччинах, і по Туреччинах. А ви думайте!» – крутнув з досади менший син Павло і вискочив з сіней. Вздовж города провулком біг переляканий в смерть його товариш Гаркавенко Іван, а за Іваном німці «Гальт! Гальт! Та давай стріляти!» Іван захлів у другий провулок, а з провулка Павло «Куди? Тікай! Убивають! Гальт!» Піймали обох, автомати до черева та по морді обох. «Хто ви? Дезертири? Дезертири! Шпіони? Да? Да!» «Ви розвідники? Кажіть, розвідники ви, так?» «Так, ні, так!» – белькотіли перелякані хлопці кінчики запитань. Фашисти добре понабивали їх обох, потім дали їм гвинтівки і поставили стерегти гармати. Олеся сиділа нерухома край стола і дивилась на подушку, де слід Василевої голови. Вона була кам'яна, і коли на порозі з'явився батько, Лаврін Запорожець, з мертвим Савкою на руках, вона не чула. І лише коли батько погукав її, вона прокинулась і впала додолу. «Тату!» У Києві бенкетувало офіцерство Адольфа Гітлера. Сам Гауляйтер Кох прилетів до столиці України для декларації імперських гордих цілей в оцій неймовірно багатій і щедрій країні. Свою промову новопризначений чорний отаман України Еріх Кох почав без вступу, з найвищої ноти. Це була слава Гітлеру, слава нації, слава могутньому фашистському солдатству, що несе стару імператрицю смерть нікчемному млявому слов'янству. Смерть слов'янству, смерть більшовизму, демократичній розпусті і огидній претенціозності різних меншостей, смерть єврейству. Офіцерські душі не витримали пафосу тотальних закликів. Вони вибухали в тевтонських грудях і роздирали горлянки грізними криками. Крики доходили до стогону й хрипу. Пристрасне вояцтво вигавкувало своє захоплення у такому динамічному пароксизмі, що великий реконструктор Східної Європи Еріх Кох скоро потонув у вигуках. Його слів уже не можна було розібрати. «Хайль! Хайль! Хайль!» Ще хвилина, і Кох почав гавкати. З усіх радіостанцій Берліна, Братислави, Праги, Парижа, Будапешта, Рима, Токіо – по всьому світу транслювалася промова Еріха Коха, щоб знало все солдатство, всі німці, німецькі друзі, васали, раби, які перспективи відкрилися перед солдатом на Вкраїні. 45 гектарів на душу – от що значить іти вперед, коли тебе веде Гітлер. На безмежних просторах України, якою я керую з доручення фюрера, є неосяжні простори для всіх солдатів. Тут, на Вкраїні, є місце для кожного, хто хоче. Ви знаєте про незміряні багатства цієї країни. Ви можете мені повірити, що я витягну з цієї країни все. Я витягну з неї останнє, щоб тільки забезпечити всіх вас і ваших рідних. Хайль Гітлер! Хайль! 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 Лунає переможний рев. Над пам'ятником Володимиру в Києві, над Богданом Хмельницьким, над Шибеницями, над Дніпром. Після промови Коха офіцерство кинулося їсти і пити. «Цю землю можна їсти! На, їж! Я хочу дивитися на тебе, сину мій, як на символ свого буття отут!» Ернст фон Краус, старий полковник німецької розвідки, простяг своєму сину генералу Людвігу Краузу жменю землі. Людвіг стиснув землю в жмені і лизнув її язиком. Це був расовий гітлерівський пес останньої формації, жорстокий лихий мерзотник, герой Шибениць, масових палійств і гвалтувань.
Цей темний неук не раз ошарашував навіть свого старого вовка-батька очайдушною своєю рішучістю і брутальною винахідливістю в розправах з ворогами імперії. Часом старий Краус жахався свого виродка, проте німецька батьківська сентиментальність і давня жадібність мрійника завоювань заспокоювали його і радували. Ернст фон Краус зневажав Гітлера, але він визнавав його цілковито. Хіба ж не Гітлер з мільйонами оцих білявих пустунів-людвігів привів його через всю Європу на Вкраїну? «Україна! Україна!» – хрипів Людвіг, оглядаючись навколо. Водянисті очі його світились захопленням. Вони стояли серед поля край дороги в побитому житі. На дорозі стояло їх авто. «О, страшна земля!» – задумався раптом старий Краус. «Фатер, не гарячись! Ти думаєш, уже все скінчено? Не так просто. Це народ. Ми знищимо його. Хлопчику мій, я тікав уже одних у підштанниках у 18-му році. Час інший, фатер!» Вони йшли по полю. «Час інший, а народ той же. Я вивчив його історію. Їх життєздатність і зневага до смерті безмежні. О! Хай наші ідіоти брешуть у газетах, які завгодно дурниці, про їхню тупість і твариняче ставлення до смерті. Ми з тобою повинні знати правду. Хайль Гітлер! Людвігу, не вигукуй мені цієї дурниці, хоч коли ми вдвох. Патер! Наш фюрер, наш нацизм учить нас, хлопчику. Нацизм не має серйозного значення, оскільки у нацистів, щоб ти знав, нема фактично ніяких ідей. Це сліпа сила, щось вроді надзвичайної грозової хмари. Це сліпе чудо, нечуваний казус європейської дурної політики. Ти розумієш? І для нас, розумних німців, вся ця дивовижна ситуація фактично зводиться до вміння скористати чудо. Франція, Бельгія, Голландія – все, що нацисти завоювали – дурниці, бульки на воді. «Ось!» – викрикнув Краус, ткнувши пальцем додолу. «Оце наше! Тут ми мусимо умерти, але… Хайль! Людвіг! Фатер! Ти думаєш, вони вже знищені? Я!» «О, ні! Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки. Коли я дивлюся на їхню смерть, я завжди тремчу від жаху. Глянь!» – сказав старий Краус, обертаючись вбік. Вони проїздили через село, де на площі солдати якраз вішали людей. «Хальт!» – гукнув Ернст фон Краус. Машина стала. Кати, що збиралися вішати старого пасічника з Запорожця, застигли перед фон Краузом, що підійшов до шибениці. «Хайль Гітлер! Хайль Гітлер! Бандити! Я Вольгер, полковник! Його бджоли закусали на смерть чотирьох наших солдат!» «Да? О, швайнерай! Дивись, Людвіг, він надіває на себе петлю! Ватер, дас іст унмегліх!» «А, слухай!» Звернувся фон Краус до старого запорожця. «Цей офіцер хоче знати, що ти думаєш перед смертю?» «Світ здурів, ви бджоли подуріли. Почали всяке гівно кусать», – сказав Демид. «А думаю я, що погані ваші діла, раз уже ви боїтесь таких, як я. Діло ваше програне. Але я стою на твоїй території і вішаю тебе», – сказав Краус. «Ну що ж, повісиш та й утечеш. Така вже твоя слава. Знаю я про тебе одну прикмету». «Ну? Ну, не скажу». «Скажи, я подарую тобі життя. Я обсиплю тебе грішми». «Іди, хай тебе болячками обсипле. Іди, не заслоняй мені села, глупак». «Чув?» Звернувся зблідлий фон Краус до свого сина. «Фатер, я починаю тебе розуміти, це страшно!» прошептав Людвіг, хворобливо всміхаючись. «А посіпаки!
«Потяглися, щоб вам добра не було!» – закричав раптом старий Демид-запорожець, побачивши, як проходила повз нього велика група військовополонених оточенців. «Не встигла війна початися, вже здалися, покидали зброю, вже повзете в неволю, а ворог з жінками регоче! Вішайте мене, душогуби, щоб, бодай, хоч не бачили мої старі очі!» «Патер, що він каже?»
«Ай!
Вішай, кате, чого злякавсь!» Ернст фон Краус махнув рукою і одвернувся. Людвіг дивився на шибеницю майже непритомний. «О, фатер!» – оглядався Людвіг. Вони знову їхали в машині. «Їх не можна підкорити. Їх треба знищити. Не передушивши бджіл, не їсти меду, як казав їхній король Данило у 13 столітті. О! Але, Людвігу, ти мусиш знати, у цього народу є нічим і ніколи не прикрита ахіллесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди, навіть в ім'я інтересів загальних високих. У них немає державного інстинкту. Ти знаєш, вони не вивчають історії. Дивовижно. Вони вже 25 літ живуть негативними лозунгами «Откидання Бога», власності, сім'ї, дружби. У них від слова «нація» остався тільки прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед них так багато зрадників. От ключ до скриньки, де схована їхня загибель. Нам ні для чого знищувати їх усіх. Ти знаєш, якщо ми з тобою будемо розумні, вони самі знищать один одного. Я, фатер, ми будемо нищити їх, лише оскільки кожний солдат мусить убити ворога і позбавить честі ворогиню. Я зрозумів тебе. Дальше вони самі будуть нищити один одного. Я розділю їх, куплю, розбещу. Я бачу, хлопчику, тебе дечому навчили. Їх треба розбити, поки вони не очухались від своїх помилок. Якщо ж не встигнем, ми пропали. Фатер, я їх озброю. Я дам одному брату зброю, другому – ні. От вони і вороги до смерті.
У клуні Купріяна Хуторного зібралися дезертири, що бояться як німців, так і своїх. Купріян радить їм повертатися і доганяти армію. Раптом до клуні входять Павло Хуторний та Іван Гаркавий, що стали поліцаями у німців. Миколі та ще трьом вдалося втекти, а інших повісили. Хлопці вирішують шукати партизанів. Лаврін Запорожець знімає з покуття портрет Сталіна. Полковник Ернст фон Краус скликав селян, щоб обрати старосту. Цю посаду прагнув посісти колишній куркуль, що врятувався з Сибіру, Григорій Заброда. Але на прохання людей старостою погоджується стати Лаврін Запорожець. Ернст фон Краус призначає Заброду начальником поліції і примушує двох непримиренних ворогів потиснути руки. Осінь. Радянські війська відступають, кидаючи поранених. Від розпачу плаче поранений Роман Запорожець. Відступає поранений у руку Василь Кравчина. Голова районного містечка Лиманчук, збираючись тікати, запевняє інших, що відступу не буде. Василь Кравчина радить дівчатам-комсомолкам рятуватися, бо цей самий Лиманчук ще повернеться і судитиме їх за зраду. Під керівництвом Лавріна Запорожця селяни в ярмах на собі орють землю. На скарги доньки Олесі, на її прохання допомогти якось, Запорожець відповідає, що треба було їм битися за волю. У застінку німці б'ють і катують людей за саботаж новій владі. Григорій Заброда доносить німецькому полковнику, що цим керує Лаврін Запорожець. Німці вивозять молодь на роботу до Німеччини. Списки складав Лаврін Запорожець. Він вписав туди також і свою дочку Олесю. Запорожець передав через мину Товченка листа партизанам, щоб вони перехопили поїзд. Поліцай Павло Хуторний викрав листа. За зв'язок з партизанами Лавріна Запорожця посадили до концентраційного табору і мусять стратити. В ешелоні Олеся пропонує подружці Христі Хуторній негайно тікати. Вечеріло. В концентраційному таборі в провальді за селом невільники позалазили в нори і ляскали зубами від холоду. Під осіннім холодним небом табір здавався великим кладовищем розритих могил, де лежали на дні живі небіжчики.
З одної могили тихо підносилася вгору пісня про горе. І не про людське, цур йому, гіркому й некрасивому, а про горе чайки небоги, що давно-давно колись вивела було чаєнята прибитій дорозі. Про далекі чумацькі шляхи і про веселих, безжурних ніби чумаків, що все співали собі за волами йдучи, та й зігнали чайку, чаєнят забрали. Як билась чайка об дорогу, як припадала вона до сирої землі, як жалібно благала співців подорожніх, ой, верніть мені чаєнята, я їх рідна мати. Лунали постріли вартових і роздирали пісню автомати. Над табором стояв солодкуватий трупний сморід і великий невимовний смуток. За колючим дротом сидів Лаврін Запорожець і плакав. На темне небо повиходили зорі. Запорожець подивився вгору, небо було велике, урочисте, вічне. Далекі зорі освітлювали його холодним, байдужим світлом. Почуття вічності і безмежності світу спустошило його трудну душу і трохи заспокоїло. «Що смерть моя і смерть моїх дітей?» – думав Запорожець. І що мої мізерні муки, коли зникають у небуття тисячі наших людей? Гинуть родини, гинуть роди без числа і краю. Лаврін, Лаврін! Неначе почувся йому здалека жіночий гук. Запорожець підвівся і став прислухатись. Лаврін, це ти, Лаврентій, я принесла тобі їсти хліба, картоплі і гниличок. Він впізнав голос мотрі левчихи. Вона притаїлась десь у кущах і тихо-тихо гукала. «Я зараз покладу коло дроту і втечу, а ти забери та нікому не давай, наїдайся, чуєш? А ранком доїси дужчий будеш, чуєш?»
«Чую», – глухо відповів Лаврін.
«Дивись, я біжу», – тихо погукала левчиха і вибігла з кущів просто до нього. Прогримів постріл, рррр, ай, наче злякалась мотря і швиденько упала мертва у пісок. Вузлик полетів з розгону трохи вперед і впав коло дроту. І дающа права рука її теж простяглася з розгону вперед і поникла. Запорожець припав до землі і швидко поліз до дроту. З усієї сили він простяг руку до хліба і не дістав. «Тітко!» – прошепотів він, хватаючи пальцями пісок. «Не вернемось, чайко ти, матінко наша, з'їли твоїх чаєняток, добра була каша». Розносився з ями над табором тихий чумацький реквієм. Невмирущий голос сивих століть лунав у темряві над терновими дротами. Над мертвою левчихою стояв Максим Заброда. На грудях на ремені блищав у нього автомат. Запорожець встав, і вони зразу впізнали один одного.
«Гарно співає недоля», – тихо сказав Заброда. «По собі знаю». «Співав його це в Сибіру по ночах. Ой, як співав! Де той голос брався? Було, всі люди плачуть». Заброда переступив через труп левчихи і підійшов до дроту. «Сьогодні б не мішало затягти й тобі щонебудь, га? Прийшов послухати. Заспівай щонебудь, чуєш?»
«Се ти вбив?» – тихо спитав Запорожець.
«Кого?» Заброда оглянувся. «А, левчиха, та що левчиха? Мені тебе ось жалько. Ой, болітиме, Лавріне. Зірвуться з твого язика і партизани, і зброя, та буде пізно. Жалько. Не треба мені твого жалю. Така душа в мене. Ненависть моя до тебе, Лаврін, давня, як старі пранці. А от прийшов твій смертний час». «Жалько. Може, щось придумаємо, га? Скажи, де партизани і зброя?»
Заброда близько-близько заглянув запорожцю в очі. Запорожець зціпив зуби. «Іди од мене, сатана! Іди погавкай офіцеру, що на мені землі ти не заробиш! Іди!»
«Ну що ж, Вічна тобі пам'ять за таку вдачу. А я, дурний, подумав був, що заробить на партизанах Юда. Еге, Христос знайшовся. Я вже заробив і так немало в Сибіру. Хто мене туди загнав з батьками? Хто? Заброда підняв кулаки і весь затрусився. Зводив ти зі мною рахунки по Марксу за століття. Тепер я з тобою по Гітлеру зведу. Ось завтра буде мій ювілей. Зап'єм совітську владу і Левчиху.
Левчиха лежала маленька і чепурненька у святковій одежі. На ній була чиста сорочка, яку вона давно вже тримала у скрині про смерть, і старовинна довга безрукавка, і нова спідниця чорна у синіх дрібних квіточках. А на шиї навіть низочка дрібного коралового намиста з дукачем ще з дівочих літ. Вона, немов, перечувала свою смерть. Вічний покій вже розливався по її чолу. Воно ніби світилося в присмірку.
«Бач, паскуда, прибралась, мов, на Пасху!» «Не смій так говорити про неї, чуєш?» – розгнівався запорожець. «Не смій, вона свята!»
«Хто?» Заброда кинув на пісок автомат і підійшов до самого дроту.
«У-у-у, ти боїшся? Хто?»
Далі вони не витримали і вчепилися, схопивши один одного за руки – через дріт. Вони почали ламати один одному руки й пальці. Потім вони обнялися і довго душили один одного через дріт.
«Тихо, не хрипи, тихо, тихо, чуєш?»
Довго говорили вони на колючому дроті. Говорили про владу, про землю, про соціалізм. Говорили про куркулів, про заслання, про страждання на чужині, про голод, про смерть, про зради. Вони плювали один одному в очі з Сибіром і стражданням, голодом і смертю. Вони плювали один одному в лице Гітлером, німецькими погромами і пожежами, шибеницями, рабством і шаленою ненавистю до Гітлера усього світу. Ненависть розбушувалася в їхніх полум'яних душах і виривалася з них страшними вибухами одна проти одної. Вони били один одного важкими і ржавими уламками своєї важкої історії і стогнали обидва від ударів. Вони то відходили один від одного, то сходилися зовсім близько і промовляли один до одного і знову хватали один одного і вдивлялися один одному в блиск очей і зубів у темряві. Вони давили один одного і притискали груди й голови до дроту, і колючий дріт вгрузав у їхні чола, і кров стікала з них, і ненависть, і пристрасть. «Тихо, тихо!» – вони говорили про Москву. І коли Заброда сказав, що Москва вже здалась, запорожець з усієї сили ударив Заброду кулаком у лоб, так що іскри полетіли з нього, як з труби. «Брешеш!»
«Не брешу, сам чу. По радіо. Пусти! Бреше ваше собаче радіо. Чуєш, кажи, що ти брешеш, кажи, або я тобі зараз голову откушу. Пусти, ай! Не пущу. Подай мені хліб. Подай мені хліб, кажу тобі, хрипів запорожець. Не подам. Тихо!»
Вони говорили то тихо й поволі, ніби нехотя, утомившись, і тоді слова виривали з їх вуст, як одинокі постріли, то раптом, коли гострота антагонізму починала знову роздирати їхні гарячі душі, вони розстрілювали один одного в упор шаленими ураганами словесного вогню. Тоді піна закипала у них на білих губах, і бризки вилітали з уст, і здавалися іноді іскрами, як у розлютованих драконів.
«Пусти мене! Пусти! Ай-яй!»
Часом вони з високих верховин свого двобою падали, очевидно, від великої втоми до звичайних образів і диміли один на одного гидкими брутальними лайками.
«Пусти, твоїй матері! Пусти, не души мене! Пусти, ну, жидівський батько, злидень!»
Німецький пес! Лаки за німецько! Ой, пусти! Ага, просиш, гаде! Ось завтра повитягаємо з тебе жили! Наріжемо зірок з твоєї клятої шкіри! Ріжте, чорт, вашу душу бери! Сам буду різати, чуєш? Упаду перед офіцером на коліна, випрошу сам! Слухай, ворогу мій, ти ж людина, подумай! Ці самі слова я тобі теж колись говорив, коли ти виселяв мене до Сибіру. То була наша внутрішня справа, а зараз батьківщина гине, Україна... А що мені батьківщина? Батьківщина все. Га, все. Я все віддам, аби помститися на тобі за свою образу. У самогубець клятий. Я жертва класової боротьби. Я в'язень. Якщо ти людина, а не диявол, то мусиш знати, що часом в'язні й судді повинні битись поруч, коли батьківщина гине. Хай гине, хай! Слухай, нечисто сило! Невже тебе породила земля наша? Запорожець підштовхнув Заброду. Що ж ви наробили, німецькі запроданці? Сказав Запорожець, коли Заброда підвівся і знову підійшов до нього. Звідки ви налетіли, чорні круки? Чуєш, темна сила? Все одно ж пропаде ваш Гітлер. Дарма, що я загину, не страшно мені смерті, чуєш? Та страшно мені, коли подумаю, де ж погниють кості обдурених Гітлером бідних селюків наших, у яких Африках, в яких Скандинавіях, у яких пісках та в чиїх морях? У Сибіру, глухо промовив Заброда і схопив Лавріна за руку.
У пустини, крути руку, німецький раб!
«Хто раб? Я раб! Ти! А ти думав, хто ти? Я? Ага, плачеш? Я не плачу! Сам ти плачеш, гад! Чого ти плачеш? Оплакуєш долю, проклятий? Іди геть! Я не хочу говорити з тобою, – сказав Запорожець. Облиш мене одного. Я хочу перед смертю трохи подумати. Іди! Я хочу очиститись від твого дотику». «Я народний партизан, чуєш? А ти? Труп, мертвий ти!» Запорожець подивився на Левчиху. «Подай мені хліб, чуєш? Хліб подай! Я його не буду їсти! Я поцілую його!» «Не подам!» – осатанів Заброда і почав шалено топтати вузлик з чорним хлібом і мертву Левчишину руку. Запорожець неначе скам'янів увесь. Він побачив свою смерть. Ось вона – топчеться зовсім близько, люта невблаганна, і стрепенулася у запорожця нелюдська жадоба життя. З широких українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії, головешками, димом і кривавою парою. Пристрасть боротьби і помсти, вся воля, весь розум спалахнули в ньому з такою страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся в якийсь надзвичайний ступінь, близький до вибуху. «Стій, собако, не смій топтати!» – прохрипів він і страшно блиснув очима. Заброда спинився. «Ага, ага!» – несамовито агакнув він, роззявивши рота, і повернувся до запорожця. І кинулись вони на дріт ще раз мовчки, ударились грудьми, обнялися. І ось тут тільки Заброда відчув, що він загинув. Це був уже не той запорожець. Немов з залізними обценьками вчепився він в Заброду, обняв його, зірвав з землі, підняв, тяжко хекнув, з усієї сили шарпонув на себе і притис горлянкою до дроту. Порвався дріт. Тоді, вхопивши голою рукою за порвану дротину, запорожець закрутив її навколо Заброди і зав'язав йому на жилуватій шиї смертний вузол. Потім він кинувся на дріт. Залізні колючки впивалися йому в босі ноги, в руки, в груди. Вони рвали, роздирали в шматті його шкіру, але він не помічав уже нічого. Він виривався на свободу. «Гальт!» – гавкнув з-під дерева Людвіг Краус і, витягаючи поспішно з дерев'яної коробки Маузера, кинувся на запорожця. Він не сподівався такого повороту дії. Запорожець стояв уже на загороді. «Гальт!» – гукнув він ще раз уже коло самого дроту і прострелив запорожцеве обличчя майже в притул. Стріляти вдруге йому вже не судилось. Блискавичним стрибком запорожець насів його зверху і вбив одним ударом кулака в ухо. Удар був такий страшний, що офіцер умер в одну мить. Але запорожець уже не міг спинитися. Він виплюнув офіцеру в лице десяток своїх зубів і бив його по мертвій голові з нелюдською силою. Заторохтіли постріли. Тоді запорожець схопив Забродин автомат і випростався. Увесь у крові, гарячий і натхненний. «Гей! Піднімайтесь, хто сильний та дужий! Гей, хто жити хоче! Вилізай з могил! Вставайте! Гей!» Ніхто не відступив, ні одна душа. Так хотілося жити. Плигали скручі в Десну навіть ті, що зроду не плавали, і неуміючи перепливали, перелізали Десну, дивуючись своїй надзвичайній владі над водою. Тільки деякі, у кого від голоду не вистачало сили чи пристрасті, чи хто був ранений, ті не змогли перемогти свого невміння плавати. Вони загинули у чистій деснянській воді, не помічаючи, що вони тонуть. Та й в останню рокову мить їм ще здавалося, що линуть вони на свободу, і радість не покидала їх до самісінької смерті. І тільки де-не-де виринала трудяща рука, ніби посилаючи живим свій останній привіт: «Прощайте, потопаю!» Христю й Олесю схопила поліція. Вони знову в ешелоні. «Олесю, я ненавиджу їх за погану війну», – шептала Христя, притулившись до Олесі. «Нащо вони кинули нас?» «Христе! Що, неправда?» «Неправда. Правда та не вся. Це тільки половина правди», – сказала Олеся. «Та діло й зовсім не в тому, хто більш чи менш винен. Ну а в чому ж?» «У нещасті. У роду». Олеся нахилилась до Христі і взяла її за руку, мов хвору сестру свою. «У нашому роду. Ми жінки, Христе. Ми матері нашого народу. Треба все перенести. Треба родити дітей, щоб не перевівсь народ. Глянь, що робиться. Множество мільйонів гине. За це ж вони вмирають, наші, як би вони там не бились. Я вірю, Христе, вірю. Ні за що не буде по-німецьки, ні за що». Страшно помстився Ернст фон Краус за смерть свого сина Людвіга під час втечі ув'язнених з концтабору. Він перестріляв всіх поліцаїв і спалив село. Німці кидали у палаючі оселі дітей. Вранці у вигоріле село увійшов партизанський загін Романа Запорожця. Із живих він знайшов лише свою матір, яка померла у нього на руках. На прохання матері колишнього поліцая Устима Товченика приймають у партизани. Зняли пов'язку. Лаврін Запорожець. Запорожець! «Товариші, запорожець, тополівський староста, людоїд проклятий! Це ж він людей у ярма запрягав!» «Ага, вже тут? Ну, слава Богу!» – сказав запорожець, поглянувши на Гаркавенка. «Мироїд!» «Помовч, блазень! Здрастуйте!» «Хто такий?» – спитав комісар. «Та той же мироїд, що вам людей прислав був! Щось нікого не бачу!» Оглянув запорожець-партизан. «Яких людей?» «Бреше, в Німеччину відправив пів села, дочку свою продав у рабство», не витримав поліцай Гаркавенко. «Постій, постій», сказав комісар загону, «запорожець, людей твоїх нема і дочки нема, не знаєм». «Нема? «Знаю, що нема. Страшна правда вхопила запорожця за горло. Йому нічим стало дихати. Юда! Як ти тут опинився? Не понравилась служба. Подав в отставку. Ось сторож!» – показав запорожець на Гаркавенка. «Він вам все розкаже. Людей у ярма запрягав? Запрягав. Нащо? Щоб зліші були. Що? В неволі зло, велике діло. Каїн! В німецьку неволю продавав? Продавав. Дочку продав? Годі! Розстріляти пса!» «Даремно! Я б не стріляв!» – спокійно і ніби байдуже сказав запорожець. «Да? Так повчи нас, Кате, що нам робити з тобою? Повісити, спалити, закопати в землю? Скажи, чого, якої плати хочеш ти од нас за дітей, за батьків наших попалених? Кажи, вибирай кару, сукин ти син, нехай! По якому закону судити тебе?» «Я хотів би, аби мене судили по закону народного лиха», – тихо і виразно сказав Лаврін. «Що? Багато нарубаєте дров, бачу по вас. Хто тут найстарший?» «Я», – сказав молодий командир партизанської роти Грицько Гулак. «Так ось що, хлопче, помовч», – розгнівався Гулак. «Балакати мені будеш, гад. Народного закону захотів?» «Да». «Творець народного лиха хоче закону!» «Не творець, жертва!» «Ловко! От фашистський прихвостень! Пів села, дочку продав!» – звернувся Гулак до партизан. «Ось воно полум'я класової боротьби у світовій війні!» «Іди ти під три чорти з такою боротьбою!» – сказав запорожець. Він зрозумів, що настала його остання хвилина. І від того все стало для нього вже непоправним, недоказовим. Всі почуття його прийшли в сум'яття, все знання, все, чим він жив, гордився, що підносило його свідомість. Він був майже божевільний. «Він збожеволів перед смертю», – сказав партизанам Гулак. «А, по-моєму, ви показилися. Позвикали до класової боротьби, як п'яниця до самогону. Ой, приведе вона вас до загибелі. Вбивайте, прошу вас, вбивайте, ну! Доставте радість полковнику Краузу. Соблюдіть чистоту лінії!» Терпка гіркота і біль почулись у голосі батька п'яти синів. «Що він меле? Народні месники, хіба те, що сталося зі мною з селом, не тяжче смерті у стократ?» «А хитро викручується!» – почувся голос з маси. «Еге, перехитрюємо один одного, та все залізною мітлою, та кальоним залізом, та викорчовуємо все один одного на сміх і глум ворогам, аби лінія була чиста, хоч земля і порожня. Ну, потіште німців, перевиконуйте їх програму нашого самознищення!» «Бийте його, гада!» – крикнув поліцай. «Помовч, дурак. Я не знаю сьогодні класової боротьби і знати не хочу. Я знаю, батьківщина, народ гине. Я раб німецьких робітників і селян, і моя дочка – рабиня. Стріляй, класова чистьоха! Ну, чого ж ти став?» – грізно гукнув запорожець. Партизани притихли. Багато різних думок, почуттів, спогадів розбудили в них ці слова запорожця. Перед їх духовним зором виникла раптом вся Україна вогні, у множестві страждань і тяжких, протиречивих, трагедійних стиків. Велика, нещаслива земля. Раптом залунали крики, показалися вершники, швидкі, як вітер, зі сходу. «Товариш командир, партизани з-за Дніпра! Ура!» – лунало в лісі. До Гулака під'їхав Роман Запорожець. «Здоров, товариш! Що за каїн під деревом стоїть?» «Батько твій, синку!» – узнав Запорожець свого сина. «Гітлерівський прихвостень!» І Лаврін Запорожець упав непритомний. На розпродажу рабів Олесю купує дружина Ернста фон Крауза. Олеся в неволі згадує Василя. Його вже кілька разів було поранено, але лікарі рятують йому життя. Дізнавшись із листа, що її сина Людвіга вбито, фрау Краус жорстоко побила Олесю. Дівчина вирвалася і стрибнула у вікно. Не питайте, якою ціною добралася вона додому, бо тоді ви розстріляєте її за аморальність. Думайте, що вона жалібними брехнями прикриває легковажність свою і розпусту, якщо ви самі брехун. І тоді стане одною жінкою менше. Чи впадете перед нею на коліна і гарячим своїм співчуттям розпалите трутизну її спогадів? Ніщо не зміниться. Все було. І, може, найбільша мудрість у таких ділах – слідувати за природою, що послала людині щастя забуття лихого в доброму часі. О, час, великий мудрий художник! Ти несеш на своїй палітрі не тільки сивизну нашу, чи задерті кирпи, чи короткозорість нашу, чи випадкові часом ознаки наших геройств, а щось незмірно більше, глибше і велике, що складає в блакиті майбутнього блискучої краси трагедійний портрет безсмертного нашого народу. Олеся зустрілася з Христею. «Хто ти? Зброя? Христе, ти партизанка?»
«Ні, Олесю, не партизанка я. Я жінка фашистського ката», – сказала Христя. «Італієць він, капітан Пальма. Пам'ятаєш, як розлучились ми з тобою? Прости мені, сестро».
«Ну що ти, Христе? Я чула твій плач. Мені хотілося тоді втопитись. Ну як я забула, що ти не плаваєш?» У тихій річці біля Латаття плавала дівчинка років 7, а друга сиділа на березі, Олеся. Вони сміялися обидві. Прозорий спогад про далеке святе дитинство промайнув перед ними ластівкою і зник. Уже з другої далекої річки виходила невольниця Христя у мокрій одежі. Упала на берег, посиніла. Її рвало водою, поки не прикрила ніч, непритомну, напівмертву. Вона стояла на вулиці невеликого міста. Вона була гарно вдягнена, вона була чимсь перелякана. До неї підійшла якась чужа жінка, горда, зла вовчиця німкеня, і з підкресленим презирством ударила її по щоці. Потім вона вдарила смаглявого офіцера. Христю, як дружину італійського офіцера, судить за розпусту прокурор партизанського загону Лиманчук. Вона не визнає його своїм суддею. Христя вже втратила волю до життя. Вона хоче вмерти. Командир партизанського загону упізнав дочку Купріяна Хуторного. Він каже, що Христя повинна помститися ворогу. Це її єдині ліки, які допоможуть їй ожити. У село прийшли радянські війська. Люди радо вітають їх, але невдовзі вони змушені відступити. Ернст фон Краус знову катує селян. Він наказує повісити Демида Бесараба та Мину Товченика. Вони пророкують неминучу та скору загибель фашизму. Мина із зашморгом на шиї раптом починає співати фашистський гімн, стримуючи свою смерть. Коли він витягував останню ноту, у село вірвався партизанський загін. Німці тікають. Мина Товченик, знявши петлю, став по-хазяйськи складати вірьовку. За всі злодіяння на українській землі, яку Ернст фон Краус волів перетворити на пустелю, йому довелося відповісти. Його спіймали партизани. Фон Краус просив пощади, але Лаврін Запорожець присудив розстріляти убивцю. Знову в село входять передові загони Червоної армії. Та з'явились свіжі німецькі сили, насуваються ворожі танки. Капітан Василь Кравчина командує боєм. Його підтримує батарея Івана Запорожця. 12 атак відбили бійці. Німці пішли у психічну атаку. Роздягнувшись на півголі, вони наближаються до радянських окопів. З іншого боку насуваються німецькі танки з огнеметами. Все потонуло в диму. Даремно викликав Кравчина батарею запорожця. Ніхто не обізвався. Вистріляли запорожченкові хлопці всі покладені їм в житті набої. Добре потрудились і попадали спати навіки вічні. смерть не поскупилася на них, не пожаліла на них ні гриму, ні фарб, ні роз'ятрених ран, ні жорстоких нелюдських каліцтв. Кожному отпустила вона пудів по 200 гарячих осколків і куль, і огненних шарів температури надзвичайної. Ніхто вже не пізнав би їх, ні батьки, ні матері, ані дружини. Та й самі вони в останній час уже не взнавали один одного, так змінили їх пристрасті смертельного бою. Все віддали, все до останньої нитки. Поквиталися з життям, з війною, з ворогами на всю силу. Не мудрували, не ховались по резервах і тилах, не обростали родичами на простих своїх артилерійських постах. Не видушували з малих своїх талантів великої користі, нехтували талантом, не любили виставляти на показ ні в цілому вигляді, ні в пораненому, ні в яких доблестях, мало дорожили своїм непоштиві, насмішкуваті й недбалі Овчаренко Гнат, Теліга Захарко, Іван Гавриш, Степан Муравин, Паляничка Трохим, Косарик Саміло, Підтиченко Левко, Неборак Мусій, Глєбов Роман, Джума Галіїв і Андрій Затулий Вітер. Всі інші були в кущах, де рука, де нога, а де й голова. Не було в них ненависті до інших народів, ні заздрості. Не бували вони ні по Америках, ні по Парижах, ні по Лондонах. Не бачили вони союзників своїх в обличчя, ні їхніх союзних дружин, ні благополучних їхніх дітей. Тільки злобливі лики жорстоких заклятих ворогів бачили вони за життя в атаках. От які були. Танки пішли на батарею Сіроштана. З неймовірним трудом добрався Сіроштан до телефону. Кров заливала йому лице. Він облизував її солону і протирав липкою рукою окривавлені поранені свої очі. Ось і телефонна трубка. Міни крякали навколо, немов величезні жаби. Ква, 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 рррр. Товариш капітан, що робити? Закидає мінами. Га, закидає, кажу, мінами, плювався кров'ю Сіроштан. А ти що думаєш, Сіроштане? Вареників з вишнями закинуть тобі німці, га? Я тебе знаю, ти любиш смачні страви, пробував Кравчина підтримати дух командира побутовими жартами. Сіроштан, алло, га, стояти на місці. Да, сказав Сіроштан, а стояти вже було ніщим. Не було вже снарядів, і команди лежали в червоних калюжах. Раптом міни стихли. На батарею йшов важкий ворожий танк. Сліпий Сіроштан кинув телефона і заметався по землі, шукаючи приготовлених мін. «Не бачу я мін, де вони?» – шептав він, мацаючи навколо скривавленими руками. «Покажіть, де вони?» «Ось вони!» – сказали поранені. Тоді, надівши їх на себе два диски, Сіроштан випростався. «Прощайте, брати! Нехай живе наша мати Україна! Хай згине тьма!» І пішов назустріч фашистському танку. Він був сліпий, але в цю хвилину йому судилося побачити весь світ. Він містився в його молодому гарячому серці. Під ногами його здригалася земля. Молітесь, матері, молітесь. На третій батареї Мусій Загнибіда, Борщ і Остав Горобець заряджали гармати втрьох. У них було вже тільки три неповних руки. Недригайло працював коло гармати один. Підбіг Кравчина і сам став за третю гармату. Танки підходили на 10 метрів. Земля трусилася в шаленій трясці, і гармати тремтіли дрібним трепетом від близості танків і стріляли танкам у лоб, і танки репались, мов яйця, і розлітались в шмаття від прямих ударів і внутрішніх вибухів. І тоді вся гарматна обслуга кричала «Ура!», плазуючи в своїй крові, і, падаючи, кричала «Ура! Ура! Ура!». Але ось закінчились останні снаряди. Тоді воїни кинулись до щілин з гранатами, мінами, хто ще міг. І танки ворога стали над їх головами. «Рус, здавайся! Ні, не здамось, не просіть!»
Невідомо, чим би закінчилась нерівна отая боротьба. Може б і не вистачило благородного людського духу проти німецького заліза, але раптом ударив по фашистах полк, що прийшов на виручку. Заметушились німці, загерготіли. Виснажені атаками і великими втратами, не витримали вони грізного натиску полку. Крім того, у них перестала діяти весела трутизна, і солдати, почувши сильний страх і біль у голові, а також убогість своєї наготи, раптом упали духом і, забувши про надбавку гектарів, посунулись назад, зігнулись і покотились в ріку, захлинаючись і потопаючи цілими купами. «Не давайте їм спинитися, не давайте!» – кричав запорожець Орлюку і вовку Микиті. Роман Запорожець з батьком в'їжджали в рідне спалене село. За ними тягнувся обоз. Поранені кричали «Ура!» на підводах і плакали від радості. Радість поверталась на землю. Олеся стояла біля криниці з відрами. Проходило військо на захід. Пили воду. Зовсім вже інакше. Весело. Спасибі, рідна. Спасибі, серденько. Здрастуй, дівчино. Подяка, привіт і обіцянки звучали в молодих голосах. Проходили бійці. Олеся дивилась навколо у великій тривозі. Їй хотілося вже кинути криницю, бігти, шукати, питати. Та дівоче передчуття радості не пускало її від криниці. «Він прийде! Прийде, Василь!» – кричало в ній усе. І ось він прийшов. Спочатку капітан Василь Кравчина підійшов до перелазу. Потім швидко через сад, через спалений двір він вибіг на вулицю до криниці. Його вже впізнали бійці. Вони почали кричати йому «Ура!» Олеся оглянулась «Василь!» Це був він і не він. Він був інший. І не тому, що був поранений у голову і руку. Щось було в ньому інше. Щось незмірне, невимовне. Вона перелякалась. Потім вона заплакала, як хвора, і поцілувала його поранену руку. «Що ж ми скажемо одне одному, Василю?» – тихо промовила Олеся. «Скажемо, здрастуй, Олесю!» – сказав Василь, вражений її зміною. «Здрастуй! Яка ти красива!» – сказав Василь тихо і ласкаво. «Дивись, сива, ти стала ще кращою. Тобі, видно, гірко жилося. Я вірила. Пам'ятаєш? Часом ні. А ти? І я. Ти багато їх убив. Множество. Я бачу. Ти став добрий. Тобі болить? Ні. А тобі? Ні». Потім вони обнялись. Він поцілував її руки і лице. І вона... Потім все сталося, як у казці. Прийшов батько Лаврін, брат Роман, прийшов Іван Запорожець, що теж оказався братом. І хоча всі вони були поранені, а матері, діда Демида, Савки і Григорія вже не було, і хата була спалена, стали у купі коло печища і в честь мертвих заспівали: «Ой, піду я до роду гуляти, та ж у мене увесь рід багатий». Був вечір і була ніч. А рано вранці Олеся знов проводжала на війну весь свій рід, аби ніколи не подумали лихі люди, що не був він щедрим на кров і вогонь, послані йому ганебною історією Європи.